Radio Kapi.
Mabande kombo tena bino baso bipa ibisa bizumino lbaku ya kolanda lolaka lwakimi ya lolaka okapi tozali wana pona kopesa bino basango na pokwa lelo tobanda na bokuse boyango mbula matadi ya etuka sud kivu ezali kosenga na bayimi mbongo ba uvira bazongela misana na bango ya mimbongo bayimi mbongo ongambo na bango bayanolete bazali nanu kotalela lolenge mambi mabokengi mazali kokende. Awana mboka mokonzi Kinshasa, Premier Ministre Judith Suminwa, asombi tinya ki makanisi, mokolo mamosala mibale na pokwa na biro ya ndakwa bontoma, ya mbote bantoma bazonge la misala na bango, okacha makita. Toko kende na Ituri, ata soki kozanga bokengi ezalika kakobuta na bitando bike bia territoire a Djugu, boko bafandi na bitando wana, balongoli bobangi, bazonge li misala na bango ya bilanga. Yambo peza tubanda na ndako ya mokonzi wa ekolo na Angola ayebisaki mokolo mwa mosala mibale masolo kati ya mbula matadi na République démocratique du Congo na batombo kiba M23 sango eye ezwami okati ya liyebisi ya ndako ya mokonzi ya ekolo Angola apesaki yango sima ya mobembo ya tango mukuse esalaki kuna mokolo mwa mosala mibale Félix Antoine Tshisekedi na mboka mokonzi Luanda. Na sitambo yo omekaki kolekisa liso na sango eye yebisabiso na bolayi Elobinini.
Ni yepi silizali kolo baete mobembo ya mokuse saraki mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi na Luanda mboka mokonzi ya ekolo Angola. Ekolo Angola bo mosangisi na mambi ya kozanga boyoka ni pe kozanga bokengi ezali na ST ya République démocratique du Congo ekotia boyoka ni na ba M23 po ete batinda mi ba République démocratique du Congo na ya ba M20 bakende kosola na engumba Luanda na mikolo mizali koya po na koluka kimia ya libela mpe eko umela. Atako bongo mokolo ya kobanda maso solo yango eyebani nanu te.
Sango musuwa kwa hibisa bino ezali tembula matali ya etuka sud kivu ezali kosenga na bayimi mbongo ba uvira bazongela misala na bango miye batika ki uta sanza moko mpo na bitumba biba kotisela ki batombo kibia M23 na basungi na bango ba ekolo Rwanda. Na kopesaka eyano bayimi mbongo balobi balingina nuko tala lulenge mambi ya bokengi mazali kokende zambi ezali kotali sa ete bokengi bozali nanote bia mungu zembe zembe alobaki angona elobeli ya lulaka lwabino okapi.
Nous avons fait une réunion pour voir la situation.
Tosangana ki mpe tolobi ete. Biso ba opérateur économique misala ezonga mpe tozwi ekatelo mpona bofungoli ba boutique. Kasi ba wazalendo bazali kotambola na mandoki. Baza na bilei te mpe bakosepela te komona moto na mbongo. Mpo ete ekoki kotinda bango kobotola mpe koboma ba opérateur économique bakobungisa biloko. Ekatelo ya mibale tolobi ete tosengi na ba banque efungwama na ba microfinance na biso bato ya mombongo. Mpo soki to bombi mbongo na bandako bakoki kokote la biso.
On risquerait de vous retrouver dans la maison.
Se obasango tobisa bino te bazali kokoba komema bato na bisika biyebani te na engumba Bukavu. Engumba eye ezali na bokamba mibwa ba M23 bakosunga makana ekolo Rwanda. Mokolo mamosala mibale bato mibale bayi libota moko mpe rektor wa Université Simon Kimbangu ba momemaki na bisika biyebani te na bato bayi mambi ya bokengi. Tika tobisa ete batika kibango na pokwa sima ya kotuna bango mituna pe bapesa kibiyano na mituna miso batuna kibango. Ata soki tina babemela kibango ebani penza te toyeba ete pona tina ya professeur recteur wa université ya Simon Kimbangu esengela ki conférence ya bitelo bia likolo ekota likambo yango bo eyebisa kibakonzi ya bitelo na Bukavu wana misusu mibale mpe ba moko ya ndeko na bango azali moyi politique kuna na Sud Kivu talantina babenga kibango pona kotuna bango miyano. Sena Sud Kivu, pepo ezalaki te na libanda ya pepo ya Minembwe. Wana maloba mangai te, maloba ma Moise na wakala Moise Nyarugabo alobaki na lulaka okapi. Abwaki mosika maloba malobaki na moyangeli etuka wa Sud Kivu alobaki na lulaka ete ba M23 ba zwami kuna na komino rural bazali kosungama na basimba mandoki ba twiraneo mpe ba red ya tabara na bisalele ya bitumba mpe ba pepo ezali kobundisa ekolo République démocratique ya Congo. Awa namboka mokonzi Kinshasa, likambo litaliba tutsi kongole, ministre atalima mbi ma kobongisa mpeko tonga ba nzela, Alexi Gisaro, aboyi maloba ma ekolo Rwanda, baloba kiete, bazali kokota na Republique démocratique du Congo pona kwa yako bate la banyamulenge. Aloba kiango na tango ya masolo ebongisa maki na bapanzi sango mokolo mamosalami bale na moninga waye atalima mbi ma bopanzi sango o ekolo Patrick Muyaya awara Kinshasa. Pona ye Alexi Gisaro, bokonzi ya Kigali ezali na ndingisa soki mokete ya koya koluka kobongisa mambi matali ba kongole asengaki na baye kolo banso babika na bomoko mpe boyokani mpo ba pesa nzela te na munguna sima wana tokende na etuka okatanga bafandi na engumba kipushi basenga mikobika na bomoko mpe boyokani babo ya koyoka basango nyoso ezali kotinda bango na koyinana yangonde ebimaki okati ya bokutani salama ki mokolo ma mosalami bale na bureau congé ya Nations Unies ekolandela ka makoki mamoto na boyokani na babembani ba division provinciale etali makoki mamoto mpe bopesi sango o matali makoki mamoto na libaku wana baye bazalaki na bokutani wana basenga maki kotombola mambi manso matali bolamu mpe boyokani ekoki kosangisa bayimboka na ekolo mobimba pona bomoko sango ya Jean Gandou ezali na lingala na yo Dona Madimba
Moyange lilingomba mission internationale de défenseurs de droits de l'homme a sepeli na likitaliango pe alobite esalemi na elekonango penza pambate maloba ya koina pe kotuka baninga elekaki ndelo pe yango ememaka bato na kokangela na bakanda kobunda kolakisa na motema mabe koinana koloba na mabe pe na kokabola na bakabila mondele mboka kipushie asengi bayi etando babo ya makambo ya koloba na mabe pe ya kopona na ponana pona kubika isika moko bongo pona kokoma na bizaleli malamboye moyange CNDH na Okatanga alobite bato basengeli kote ya makimia bondeko bolingo bomoko pe boyokani tango inso pe kozanga te kosololaka toye batena likitali yango ya kosangisa na mayele mangomba ndenge na ndenge mazalaki neti ya bilenge ya bamama pe oyo ebundelaka makoki mabato
Première ministre Judith Suminwa na bisa kibino na kotela a sumiti ya kimakanisi mokolo mwa mosalami bale na pokwa na bureau ya ndako bontoma ya mboba ntoma bazongela misalama bango na makita. Na bokambami bwa molandi wa mokambi wa ndako bontoma Isaac Jean-Claude Chilumbai bureau ya Assemblée nationale et solo la kina mokambi wa mbula matadi na mambi masato mantina o matali bokengi ote ya ekolo. Yambo bantoma bazongi la misalami ya bango, Judith Suminwa atalisaki na bureau ya Assemblée nationale, maye mazali koleka o ekolo, o matali politique nkita mpebo kengi, yango eko pesa nzela na bantoma babayi ekolo, basa la mosala elongo na mbula matali. Tozonga na etuka Nord Kivu, kuna na territoire alubero mposo mibale eleki utaba kangaka na mbala kata bitelo, yango ezongi la ki mokolo mwa mosala mibale, o bitelo koleka tuku mibale bia primaire mpe bia secondaire, na site ya Guerilla, Masereka, Loutu, mpe zinga zinga na yango. Buto kundula ete batele mesaki mateya, ya bana okelasi mpona bozali bwa mapinga ma efarnese, baye bakima ki molongo mwabango, o etando wana mpo ya kozanga elikia mpona bukwei bwa lokalite ki pese, e kwa ya kina maboko ya ba M23. Mapinga mafunda maki mpona mambi maike na etando wana ya Guerilla, Masereka, Lukanga, Bibulu Musienene, Loutu, kaka kuna na etando ya Lubero. Kolandana na bayi société civile ya kuna, balongola ki mapinga wana mazala ki kocha mobulu na etando wana, yango epesa ki bafandi na etando wana, elike ako zongela misala na bango na bosomi bonso. Tokita na Ituri o etuka wana tasoki kozanga bokengi ezalika kaka kobuta na etando biike bia territoire ya Djugu, boko bafandi balongoli bobangi, bazongeli misala na bango ya bilanga. Na ngambo yoko mpe basusu na nzela monene ya route nationale numero 27 kati kati ya Inga Barrière na njina bitando biike bizali komona na ete basali bilanga biike. Bato misusu mpe ba mati batukutuku bazali kokende kotika mbuma ya bilanga na bango na ba wenze mpe bazando. Ata soki lubiko la bango lozali okati ya makama. Tosukisa na etuka Kasai Oriental, Milona balona kina site ya Kwadi na territoire ya Chilenge, ezali mingi masango. Bakonika yango, ekopesa fufu ya masango, mpo ba poba teke la ba imboka banso sango eye esakola makimo koloma mosala moko na ministre ona etuka atali mambi mabilanga sima ya yeko kende konongo bilanga wana elongo na molandi wa ministre atali mambi mabolobi mbisi mpenkita ona ekolo na libaku wana Chantal Mulanga, ministre ona etuka atali mambi mabilanga alaki ete bakonika fufu na masango wana bakotia na basaki ya 50 kilo bato banso bakoki kokende kosomba yango na talo malamu bata tama mabandeko awa esuki basango na lengela kikopesa bino na tombele bino bolandi bolamu bwa manaka manso malolaka lwa kimia lolaka okapi